Areena.
Nyt Kulttuuri Ykkösessä puhutaan yhdestä suomirokin kulmakivestä. Ismo Alangon luotsaama Uuden Aallon yhtye Hassisen koneesta, joka palasi keikkalavoille 40 vuotta hajoamisensa jälkeen. Kiertue huipentui loppuun myydylle Tampereen Ratinan stadionille kesällä 2022. Bändin tarinan 70-luvun lopulta hajoamiseen vuonna 83 aina tähän päivään saakka tallensi dokumentiksi ohjaajakonkari Mika Kaurismäki. Tästä syntyi Hassisen kone 40 vuotta myöhemmin elokuva, joka sai ensi iltansa perjantaina 17. maaliskuuta. Dokumenttielokuvan perusteella Hassisen kone on tehnyt lähtemättömän vaikutuksen tuhansiin suomalaisiin, vaikka bändi oli aktiivinen vain vajaat 3 vuotta. Mistä bändin merkityksellisyys kumpuaa, millaisen pohjan Hassisen kone loi juuri 8. soloalbumin julkaisseen Ismo Alangon uralle, ja miten bändiä pitkään läheltä seurannut Mika Kaurismäki näkee bändin vaikutuksen yli 40 vuoden takaa tähän päivään saakka? Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan tervetulleeksi Kulttuuri Ykkösen keskusteluun Helsingin Musiikkitalolla Ismo Alangon, Mika Kaurismäen ja tietysti myös sinut. Tässä soi Hassisen koneen tunnetuin kappale Rappiolla, joka julkaistiin vuonna 1980 ja on bändin debyyttialbumin Täältä tullaan Venäjä avausraita. Biisi on päätynyt myös maailman suurimman edelleen aktiivisen heavy-bändin Metallican keikkasettiin versioitavaksi heidän Helsingin keikallaan noin 5 vuotta sitten. Millaisia muistoja ja ajatuksia tämän kappaleen kuuleminen herättää sen yhdessä säveltäjässä Ismo Alangossa tänä päivänä?
No ensimmäinen ajatus, mikä oli, kun tuo kuului tätä luureista nyt yllättäen, niin oli se, että aika hyvän tuommoisen ajattoman soundin on tuottaja Pantse Syrjä on onnistunut loihtimaan silloin jo. Hänkin oli varsin nuori, tehnyt lähinnä Eppujen pari levyä ja jotain muita pokolevyjä silloin, että silleen ihan freshin kuuloseltahan tuo tuntui.
Munkin mielestä mä ajattelin, että oliko tämä se alkuperäinen?
Kyllä, tämä taisi olla,
se oli tuttu tosi freshiltä.
Niin. Siis siltä kokoelmalevyltä, Jurot nuoriso julkkikset taisi olla tämä versio, mutta se taitaa olla se alkuperäinen.
Kyllä se varmasti on se alkuperäinen miksaus ihan. Ei sitä ole tehty koskaan uutta versiota.
No minkälainen tunnelma ja meininki oli silloin aikoinaan studiossa vuonna 80, kun tätä ääniteltiin?
No olihan se äärimmäisen jännittävää, kun me päästiin sinne Mika Sundqvistin MSL-studiolle Ylöjärvelle ja sitten just Pantse, joka oli suuri stara jo meidän näkökulmasta siihen aikaan, niin saatiin tuottajaksi siihen ja sitten me oltiin tehty Microvox-studiolla Lahdessa sinkku sitä ennen, että kokemukset studiosta oli tosi, tosi vähäiset ja tämä oli niinku hieno 8-raita studio ja meillä oli kokonaista 4 päivää aikaa äänittää se, että kyllä se oli tosi jännittävää.
No näyttää ainakin kuvista päätä, että kovin keskittynyt bändi siellä oli rivissä miksauspöydällä.
Kyllä me oltiin keskittyneet ja me oltiin toisaalta sitten, me oltiin treenattu aivan hulluna se koko alkuvuosi 80, kun me aloitettiin tuon bändin kanssa ja sitten tuli ne Rockin SM:t ja sen jälkeen meillä oli keikkojakin yllättävän paljon, että me tehtiin silloin tietenkin siellä Pohjois-Karjalassa keikkoja, mutta sitten sen Rockin SM-voiton jälkeen meillä oli se koko kesä festarikeikkaa ja kaikkea sellaista, niin me oltiin niin kuin kaikki oli hallussa ihan täysin. Et ei me tarvinnut muuta kuin roiskasta biisit purkkiin vaan siinä ja sillä hyvä.
No niin, siinä oli valmis bändi. Minkälaisia ajatuksia Mika Kaurismäelle herää, kun kuuli tuo kappale? Muuta kuin, että oli hyvän kuulunen biisi edelleen.
Joo, kyllä täytyy sanoa, kun mä ensimmäisen kerran kuulin bändiä. Mä kuulin sinun keväällä, mä olin Pottaalla näin teidät ensimmäisen kerran.
Eli Helsingin Manalassa?
Ei, kyllä siellä yläkärässä.
Siellä oli keikkoja.
Joo. Mä muistan silloin, mä olin vähän aikaa sitä, ennen sitä tavannut Juisen ja sen bändin tuossa Intercontinentalin saunassa. Ja
hotellin sauna.
Sitten hänellä on tapana käynyt siellä saunamassa ennen keikkaa. Ja Juise puhui, että on nyt on tämmöinen suunniteltu tämmöinen tuuliajolla kiertue. Ja että hän ja Eput, Juise ja Eput ja sitten kolmas kova bändi, että on, että pitäis, se oli ihan varma silloin, mutta haisi sen kone. Mm. Ja tiesin kyllä, että SM-kultaa oli tullut jo, mutta en ollut kuullut sellainen. Niin kuin, ja vähän sen jälkeen mä näin tehdä Pottalla.
Minkälaisen vaikutuksen bändi teki
no, silloin? Kyllähän se kolahti, just se valmius, mikä siinä niin kuin, sekä yhteensoitto että ja sitten tietysti sanotukset ja kaikki. Että kyllähän se oli niin kuin ihan, kyllä se kolahti heti. Ja siellä mä näin mä oltiin Jakin kanssa siellä katsomassa. Mä nähtiin näitä nuoria ja mietin, kumpi sinne, onko Jussi oli siinä. Onko toi Ismo vai Jussi? Sitten me takahuoneessa moikattiin ja puhuttiin pari sanaa. Ja...
Niin Kinnusen Jussia tarkoitit?
Niin.
Joo, kyllä, kyllä.
Molemmilla vaaleet tukat, me oltiin ihan varma, kumpi on kumpi. Nuoria miehiä.
Joo, joo.
Mutta kyllä mahtava oli heti ensi vaikutelma.
No, miltä tämä kuulostaa, että siellä Suomirokin Kerman kabineteissa puhuttiin, että pitäisi saada tällainen Hassisen kone mukaan Joensuusta, niin oliko teillä tietoa, että Juisella esimerkiksi
ei
oli?
Ei meillä mitään tietoa ollut sellaisesta, että kyllä se tuli sitten ihan yllättäen ja se tuntui kyllä aika hämmentävältä, koska Eput ja Juise oli kuitenkin, niin kuin, Juise varsinkin oli ollut mulle niin kuin suuri idoli silloin varhaisteininä jo. Ja Juise oli siinä vaiheessa kuitenkin ollut jo aika pitkään, melkein 10 vuotta. Että se oli jo niin kuin vanha tekijä ja Eputkin oli niin kuin iso bändi silloin, että se tuntui niin kuin tosi hurjalta päästä sellaiseen seuraan.
Niin, te loppujen lopuksi pääsitte tuuliajalla kiertoille ja siitä Mika ja Aki Kaurismäki teki myöskin tämän Saimaa ilmiö -dokkari. Voidaan puhua siitä enemmän myöhemmin, mutta tuossa kun Mika mainitsi tämän sanoman tässä Rappiola-kappaleissa ja itsekin olen sitä mieltä, se on itse asiassa mun karaoke bravuri ihan senkin takia, että on sanomalta edelleenkin ajankohtainen, sitä on kiva laulaa, niin millaisen maailmaan tämä kappale sanotukset tehtiin? Se kuitenkin herätti aika paljon nurinaa konservatiivipiireissä, että kun tämmöistä rappiolaulua lauletaan.
Sehän oli semmoinen niin kuin sen ajan tavallaan nuorisokulttuurin ilmentymä ja semmoinen vähän niin kuin sukupolvi anthem, että, että tämmöinen niin kuin punkin jälkeisen ajan se semmoinen henki tämmöinen rauhan puolesta ja sillä tavalla niin kuin no, en mä oikeastaan niin kuin osaa sanoa, mitä mä niin kuin mietin siinä. Mä vaan roiskasin tommosen biisin ja ajattelin, että tätä ne laulaa tuolla Vanhan Jokella jukeboksista, tai soittaa Vanhan Jokella jukeboksista.
Niin siinä jossain teidän paikalliskuppilassa.
Se oli tavallaan semmoinen niin kuin luontevaa itseilmaisua siinä ajassa, siinä hetkessä ja siitä maailmasta, että me pyörittiin kuitenkin siinä semmoisessa niin kuin punkkareiden ja uuden aallon porukoissa ja se meininki, mikä silloin oli. Et oli niin kuin syntynää elmut ja vallattiin taloja ja oli rauhanmarsseja ja kaikkea sellaista. No, tavallaan oli siitä ympäristössä se kumpus. Ja se siihen sitten tavallaan sitten vanhempi sukupolvi ei ymmärtänyt ja hyväksynyt jotenkin sitä, niin siinä oli semmoinen sukupolvien välinen ristiriita. Sitten siitähän tuli just nämä radiotoimittaja Anneli Tempakka ja Maija Dahlgren nostivat suuren hässäkän sitä, että tämä on niin kauheata, kun rappiota ylistetään. Ja sitten
oliko tämä kanava Yle Radio 1?
Kyllä se oli, Yleisradio oli kyllä vahvasti mukana siinä hommassa. Että en tiedä, oliko tässä jotain sensurointiakin, että
oli sitä, varmaan jotain oli silloin, muistan, ainakin yritettiin, että se pitäisi kieltää.
Olisiko siinä vittu-sanakin livahtanut siinä biisissä, niin se saattaa olla.
Että joo, joo.
Mutta kauanko tuommoisen sanottamiseen meni muuten?
Ei siis, tämä biisin tekeminen oli todella nopea. Että se oli, mulla oli sellainen pikku Fiatti silloin, ja mä ajoin Joensuussa sillä autolla, ja sitten mulle tuli yhtäkkiä päähän tämmöinen rappiolla on hyvä olla juttu. Sitten mä menin treenikämpälle, otin kitaran kouraan ja tein sen biisin, ja siinä ei mennyt taatusti yli 2 tuntia. Mulla on enemmänkin semmoinen fiilis, että siihen meni 1,5 tuntia. Et se oli tosi nopea ja mä nauratti itteni koko ajan, kun mä tein sen, että tää on tosi hauska juttu, että tätä ne kaikki sitten hoilaa.
Niin.
Vaikka ei tietenkään ollut mitään niinku katetta sellaiselle ajattelulle, koska me ei oltu vielä siinä vaiheessa mitenkään suosittu yhtyä. Et me oltiin vasta niinku, se oli niiden Rockin SM:n jälkeen muistaakseni siinä joskus keväällä tai alkukesästä, kun mä tein sen. Ja sitten kun me mentiin keikalle sen jälkeen, kun me oltiin treenattu se biisi, me mentiin Kuopioon johonkin opiskelijabileisiin, niin ne vaati meitä 3 kertaa soittamaan sen biisin, aina uudestaan ja uudestaan. Vaikka, siis ne ei ollut koskaan kuullut sitä biisiä, ne kuuli sen ensimmäisen kerran siellä keikalla.
Okei.
Ne halusi aina uudestaan, että soittaako se rappi.
No mut selvästi tehokas kappale. Kyllä. Ja siitä on tullut itse asiassa Ismo sun uran suurin yksittäinen hitti, vaikka oot tehnyt menestyksekästä soolouraa kuitenkin kaikkien näiden vuosien jälkeen. Miltä se tuntuu, että kun sanot tuossa dokkarissakin, että itse asiassa teit kaikista suosituimmat ja suurimmat kappaleesi suosion perusteella niin alle 20-vuotiaana?
No, miten se nyt ottaa, ei se nyt ihan niin mene, mutta siis tämä on kuitenkin niin, että tämä on se kaikkein suosituin. Aivan. Ehkä, jos jollakin kriteereillä katsottuna. Että on niitä nyt sitten myöhemminkin joitakin tullut vielä, mutta eihän siinä mitään, semmoista se on.
Joo. Kuinka et paljon se aika?
Jossain vaiheessa ne tulee ja näitä kriteereitä on niin monenlaisia, millä mittarilla näitä
jakelukanavat kaikki
katsotaan. Niin, se on hirveän vaikea sanoa.
Mutta varmasti tällainen sanoma myöskin iski siihen hetkeen, siihen aikaan, ja se tuli syystäkin sukupolvikokemus, vai
sehän
miten
Mika? Sehän oli siis just toi vuosikymmenten vaihe tuossa 70-luvun, 80-luvun. Sehän on musiikissa, tässä puhuttu, mutta myöskin teatterissa, Petekuut ja ryhmäteatterit ja sitten elokuvissa myöskin, että kyllähän mekin silloin niin kuin ajateltiin, että nyt tehdä jotain muuta. Ihan tietoisesti Käkin kanssa jopa mietittiin, että nyt saa riittää nämä historialliset suurromaanin tai suurmiesten kuvaamiset, että kyllähän siinä oli ihan selvästi tapahtunut.
Ne silloin oli
eikä se ollut mikään semmoinen niin kuin markkinajuttu, vaan se oli niin kuin.
Joo, ei kun nimenomaan silloin oli semmoinen meininki, niin kuin tekemisen meininki siinä, että sen takia mäkin niin kuin olin mennyt sinne ylioppilaskirjoitusten jälkeen Ruotsiin töihin ja olin siellä ja haaveilin maailmanmatkailusta ja kenties jostakin yliopisto-opiskeluista sen jälkeen ja mä olin teini-iän tehnyt omaa musaa, niin yhtäkkiä silloin mä tajusin, että nyt on sellainen meininki, että nyt täytyy päästä mukaan tohon.
Ja siellä oli paljon pöhinää, oli muutakin porukkaa, jotka varmaan ajatteli tällä tavalla, ja varmaan synergia oli hyvin vahva esimerkiksi Manserokin suhteen, niin kaikki nämä elokuvaskeneet, mikä sille pyöri, niin ruokki myöskin tätä rock-meininkiä. Mutta siitä ei puhuta sen enempää, koska nyt keskitytään hetki vielä Hassisen koneeseen ja tähän uuteen dokkareen. Mika Kaurismäki, miksi sä halusit tehdä dokumenttielokuvan Hassisen koneesta sekä heidän uudesta tulemisestaan keikkalavoille?
No, en mä oikeastaan koskaan sitä sellainen miettinyt, mutta kun mä tästä niin tähän piti tapahtua silloin vuonna 20 muistaakseni. Silloin ensimmäisen kerran Vesa Ristimäki oli tätä niin kuin järjestämästä, niin hän otti sen puheeksi. No mutta sittenhän tämä pandemia sitten sössi sen ja vasta 3 vuotta myöhemmin tapahtui. Ja tämäkin tapahtui aika sitten viime metreillä tämä, että taas puhuin just Vesan kanssa. Ja se, että olisihan tämä nyt voisi jeesata, että olisi hyvä niin kuin saada vaan niin kuin taltioitua, niin mä ajattelin, että onhan se pakko saada. Niin kuin.
Ja Vesa oli järjestämässä siis tätä Ratinan keikkaa.
Konsertia, joo, hän oli siinä.
Ja niin mä kerron, että onhan se nyt ihan pakko jollakin tavalla äänittää, että edes taltioida, että se on kuitenkin sen verran historiallinen tapaus, kun bändihän itse asiassa ei kai hajonnut koskaan.
Ei, me mentiin telakalle.
Niin, että siinäkin mielessä se jotenkin viimeinen keikka. Niin kuin.
Vuonna 1982. Silloin, oliko se nyt heinäkuun lopussa vai elokuun alussa, Kaivopuiston keikka oli viimeinen, sitten jäätiin ikään kuin telakalle.
Niin jälkeen. Ei saa puhua nyt niin kuin hajoamisesta.
Niin, ei.
Okay.
Nyt me ollaan hajottu.
Okei, selvä.
Tämä Ratinan jälkeen.
niin.
Jotenkin se ympyrän sulkeutuminen tuli, että se on pakko jotenkin saada taltioitua. Ja en mä sillä ajatu mitään dokkaria. Ja sit Ismo ja kaikki piti sitä hyvänä idean, että taltioidaan. Ja, niin kuin, ja sitten kun siellä oli myöskin jo Akun tehtaalla niin kuin hirveän määrä sitä tekniikkaa, että se olisi helppoa niin kuin mahdollista tehdä. Niin kuin, mutta sitten rahoitusta haettiin sitten sille ja tämä kyseinen Ylekin innostui. Mutta he halusivat sitten, he halunnut pelkkää taltiointia, vaan että olisi pitänyt niin kuin dokumenttia. Ja sitten mä kysyin näiltä, että se tehdäänkö dokumentti, niin sitten Ismo sanoi, että oli kysynyt pojilta ja kaikki sanoi, että tehdään vaan.
Niin minkälaisia ajatuksia se herätti, kun Mika oli, että nyt tehdäänkin jotain muutakin kuin pelkästään konserttitaltiointi?
No se herätti vähän ristiriitaisia ajatuksia. Toisaalta mä niinku oikeastaan en olisi halunnut välttämättä mitään dokumenttia, että enemmänkin mä kaipasin sitä konserttitaltiointia. Mutta sitten mä ajattelin, että okei, jos tämä on se keino, millä me saadaan tämä tehtyä, niin mikä siinä tehdään. Ja sitten koko ajan alusta lähtien puhuttiin myös siitä, että taltioidaan se koko konsertti ja mahdollisesti saadaan myös se sitten julkaistua. Ja näin tapahtuukin varmaan jossain muodossa, että semmoinen on olemassa.
Meillä on se vajaa 70-minuuttinen kooste siitä Ratinan keikasta, mutta koko konsertti on siis olemassa, että kyllä sekin jää niin kuin olemaan niin sinne. Että ja sitten katsoa, mitä sille, miten sen sitten tekisi.
Mutta tulossa on kuitenkin se myös.
Kyllä tulee, joo. Hyvin piankin tulee tämä ensimmäinen osa siitä.
Joo, mutta
tämä on hyvä, mun mielestä tämmöinen double bill olisi, että näyttää, katsoa dokkaria sitten.
Joo, ne niinku täydentää toisiaan ja se on ihan hyvä idea kyllä.
Mutta dokumentti kuitenkin on rakennettu tämän Tampereen Ratinan stadionin keikan ympärille. Ja tässä varmaan oli tämä ratkaisu, että haluttiin ekaksi alkaa tekemään taltiointia ja sitten alettiin sitten haluttiin ottaa sitten tämä koko bändin tarina siihen ympärille mukaan. Miten sä, Ismo, sä oot nähnyt tämän dokkari, ainakin jonkun version siitä, niin miten sä koit, että Mika ja kumppanit onnistu paketoimaan bändin lyhyen, mutta nousukiitoisen ja intensiivisen historian 80 minuutin pakettiin?
No kyllä se mun mielestä oli, niin kun, se oli mun mielestä jollain tavalla ajatuksia herättävä ja jollain tavalla myös hieman liikuttavaa. Että kyllä mä olin sillä tavalla tyytyväinen siihen, että siinä käy ilmi varsin selvästi nimenomaan tämä aspekti, että kuinka nopeasti kaikki tapahtui ja kuinka helvetin nuoria me oltiin vielä siinäkin vaiheessa, kun se loppui.
Joo. Millä tavalla sä, Mika, otit vastaan tämä uutis, että Hassisen kone on nyt varmasti palaamassa ja tavallaan se, että sä oot nyt tekemässä ainakin yhden taltioinnin, niin kuinka tärkeää se on, että tästä bändistä ja niiden tulemisesta ja koko historiasta saadaan se dokumentti? Minkä takia Hassisen kone oli sen arvoinen sun mielestä?
Kyllähän se siitä ennen kaikkea, että se bändihän eli vielä omaa elämäänsä näiden biisien kautta, mutta myöskin niiden fanien kautta. Ja sitten me haluttiin myös tässä elokuvassa tuoda tätä puolta. Se on aina vähän niin kuin mietin, että toimiiksi, että tuodaan faneja siihen. Mikä sai maailmia tehty aikoinaan, että ei näytetä vaan bändiä, eikä kun se on niin konsertti, että katsoja on se ikään kuin konsertissa. Mutta tässä sitten tehtiin päätös, että fanit jollakin tavalla rakennetaan siihen mukaan siihen juttuun. Koska myöskin se, että keikka myy hetkessä, parissa tunnissa loppuu 30 000, niin se otti kuinka paljon ihmiset vielä muistaa sitä bändiä. Se ei mikään, vaikka 40 vuotta bändi on vielä olemassa ihmisten mielissä.
Ja se taisi tulla yllätyksenä bändille, että saatiin Ratinan stadioni myytyä loppuun.
Kyllä se tuli tosi yllättäen. Me oltaisiin itse uskottu, että ehkä me saadaan joku 10 000 ihmistä sinne maksimissaan.
Aivan, jatka vaan.
Niin, että siinä mielessä bändi oli vielä olemassa ja se kaikkien mielessä, omassakin mielessä, itsellekin tärkeä se koko sitä 80-luvun alusta, niin kuin koko Suomi rock ja koko tämä kehitys, niin se on omaakin niin kuin historiaa, käydään tässä läpi. Että kyllä se mulla oli asian puolesta tärkeä, mutta myöskin niin kuin, jotenkin se oli myöskin velvollisuus tehdä, että eihän tuommoisia tapahdu. Niin kuin joka päivä.
Aivan, te pyysitte faneja tai ihmisiä siellä yleisössä niin lähettämään videotervehdyksiä tai kertoa siitä, että mitä tämä bändi on oikein merkannut. Ja tästä me itse asiassa puhutaan hetken kuluttua lisää. Tässä vaiheessa muistutan, että käynnissä on Kulttuuri Ykkösen lähetys Helsingin Musiikkitalolta, jossa keskustellaan Hassisen koneyhtyeen vaikutuksesta, bändistä tehdystä tuoresta dokkarista sekä Ismo Alangon urasta ja hänen uudesta albumistaan Me olemme ihme. Paikalla Hassisen kone 40 vuotta myöhemmin dokumenttielokuvan ohjannut Mika Kaurismäki sekä muusikko Ismo Alanko. Minä olen Juhani Kenttä.
Aamu sänky on vieras, kylmät seinät huokuvat tuskaa. Eilinen hyökkää kuin vihainen tuuli, se repii raastaa ja kiduttaa. Eilen omistin tuskan, nukahdin pelkoon ja unen ahdistavaa. Ja tuska unohda mua, se ei jätä minua yksin. Ja mä kävelen tätä tyhjää tietä, talon jota kodiksi kutsutaan. Vaikka siellä en ole minulle ketään, olen yksin tällä tyhjällä tiellä. Olen yksin tällä tyhjällä tiellä.
Tässä soi kappale Hassisen koneen kakkosalbumilta Rumat sävelet, joka julkaistiin vuonna 1981. Tämä biisi on myös keskeisessä osassa uudessa dokumenttielokuvassa ja esimerkiksi sen mainosta esittelyvideossa, eli finglisittäin trailerissa. Miksi, Mika, valitsit juuri tämän biisin ikään kuin dokumenttielokuvan voimakappaleeksi?
Kyllä se on itsellekin yksi niitä keskeisiä kappaleita. Muistan, kun tehtiin Saimaa-ilmiötäkin, niin ajettiin bussilla sinne teidän treenikämpälle ja siinä mietittiin jo, että tällä tiellä kappaletta käytettiin. Ja huomannut sitten, että monille ihmisille se on hyvin tärkeä, hyvin keskeinen biisi. Että myöskin sitten tällä tiellä niin kuin 40 vuotta ja elämä ja näin, niin se jotenkin tuntui sopivalta siihen. Ja pyydettiin sitten yleisöä myöskin niin kuin laulamaan sen konsertin aikana, nauhoittamaan kännyköillään itseään ja että pääsi mukaan siihen. Ja se mun mielestä toimii paremmin kuin uskaisin toivoakaan.
Millaisia asioita ja ajatuksia tämä herättää, tämä kappale sussa, Ismo?
No nyt taas kun tuli tänne luureihin tämä biisi, tämä vanha versio tästä, niin kuuntelin vaan silleen, että onpas paljon tapahtunut vajaassa vuodessa edellisen tuon Rappiola-biisin jälkeen, että yhtäkkiä rumpali kuulostaa Billy Cobhamilta ja basisti Jaco Pastoriukselta.
Joo, siellä on aika kovia linjoja.
Vielä vähän tolleen punkin jälkeisessä meiningissä, että siellä on, ja myöskin sävellys on sitten niin kuin soinnutettu, on kaikkia dimejä ja miinusvitosia ja tällaisia mun tuotannossa myöhemmin hyvin tyypillisiä asioita, että ne tuossa niin kuin oikeastaan ensimmäistä kertaa on tolleen selkeästi esillä.
Sieltä vanha progemenneisyys puski läpi.
Vanha progemenneisyys, joo, varmaan itse asiassa muusikoiltakin ja tai siis noita bändin soittajilta. Ja sitten mulla taas ehkä niinku kaikki tuo glasaritausta ja kaikki muu sellainen, niin ehkä siinä vähän niinku uskalsi päästää sitä niinku näkyviin tai, niin. Tai kuuluviin.
Kyllä, kyllä.
Joo, tässä on ne sanatkin, on niin, sanotus on niinku täysin niinku sen, se on ajaton, eli se toimii myöskin, että voisi olla tänä päivänä.
Niin se on semmoinen niin kuin ulkopuolisuuden, niin. Voimakas ulkopuolisuuden tunne, mikä siinä on. Että.
Niin tosiaan pyysitte Hassisen konefaneja lähettämään näitä videopätkiä, ja muutamia tarinoita siinä dokkarissa nähdäänkin. Aika koskettavia tarinoita, sellaisia, että oli joku on menehtynyt, joka piti tulla keikalle, mutta tässä pandemia-aikana, joku taisi olla isä vai?
Kyllä, isä joo onnettomuudessa menehtyi.
Kyllä, kyllä, mutta että hyvin koskettavia tarinoita. Mitkä sulla itse, Mikalla, tulee siis mieleen näistä, että minkälaisia storyja ihmiset lähetteli? Pitää huomioida, että on hyvin eri ikäisiäkin ihmisiä, ketkä niitä lähetteli siihen teidän dokkariin.
No enimmäkseen oli sitä sukupolvea, mutta siellä oli myöskin nuorempia niin se on elokuvassakin vilahtaa se nuori kaveri, joka on oppinut tuntemaan sen koneen paljon myöhemmin ja sanoo, että se on muuttanut hänen niin kuin maailmankuvaansa ja tällaista, että kyllä se kertoo tiettyä ajattomuutta ja tuommoista niin kuin yleispätevyyttä, mitä sillä musiikilla on ollut, että ja myöskin se, että siihen aikaan musiikki oli niin kuin kaikki, niin kuin siellä joku sanoakin, että ei ole niin kuin, siellä oli niin kuin musiikki, kaikki kuunteli samoja bändejä, ihan, että nythän on kaikki alakulttuureja segmentoitunut, kuunnellaan tuolta noin somessa, TikTok-tokeissa, mutta silloin kaikki kuunteli samaa, se oli mieletön yhdistävä voima. Tai
yhtenäiskulttuurivoima.
Niin, että voima. Se on siinä mielessä, tämä niin kuin elokuva tavallaan haluaa sitäkin osoittaa, että musiikkibisneskin on muuttunut hieman, että se ei ole enää, ei tehdä kokonaisuuksia, ei tehdä oikeastaan LP:tä enää siinä, vaan yritetään löytää se yksi hitti, jolla saadaan, päästään nopeasti rahoihin ja maineeseen. Että.
Eikö se aikaisemmin ollut just näin, että pelkästään sinkkuja julkaistiin joskus
50-luvulla oli niin joo, että albumit tuli sitten niin kuin jossain oikeastaan tuon progen ja tuon niin kuin sitten nuo rupesivat Beatlesit ja Rollarit tekemään albumeita.
Sitten kun ne mahtuivat siihen aikuun, onko ne ei mennyt mahtua siihen yhdelle vinylle?
Niin, seiskatuumaiselle. Joo, sen takia oli pitkiä feidejäkin myös. Mutta onko sulla, Ismo, ajatusta siitä, että mistä syystä Hassisen koneen musiikki on merkinyt niin monille niin paljon? Oliko se aika, onko se joku tällainen sukupolvikokemus vai miten sä itse oot sitä kelannut, että mikä tässä on toiminut?
Kyllä se varmaan on semmoinen jonkunlainen sukupolvikokemus, mikä siinä on. Just siinä ajassa oli sitä sellaista meininkiä ja se niin kuin tuo ihmisille sen ajan muistot mieleen. Että se on varmaan yksi juttu. Ja sitten toinen on se, että ne on hämmästyttävän hyvin kestänyt aikaa ne biisit. Että siellä on aika paljon sellaisia kappaleita, mitkä on täysin relevantteja tänä päivänä. Että ei ollut minkäänlaista ongelmaa laulaa niitä näin 60-vuotiaana.
Mistä se johtuu?
En mä osaa sanoa. Jotenkin siinä sillä 19, 20, 21-vuotiaalla kaverilla on ollut joku semmoinen niin kuin suuri visio niin kuin laulaa maailmasta yleensä ottaen, vaikka siinä niin kuin ajan hengessä, mutta kuitenkin siinä oli niin kuin semmoinen jollain tavalla semmoinen yleisfilosofinen ote siinä hommassa.
Ja kyllä tämä pointti oli tärkeä myöskin niin kuin lähti tekemään, että se musiikki on tässä suurin voima, että se ei ollut niin kuin jotakin historiaa, että elänyt aikansa päinvastoin. Sitten olisi voinut olla kiusallinenkin dokkari, jos ei se musiikki olisi edelleen niin kuin pätevää niin kuin tässä päivässä. Että kyllä se oli.
Ehkä siinä niihin sanotuksilla on niin kuin iso merkitys myös niin kuin siihen ihmisten kokemukseen siinä. Että, ja varmaan se, että miksi mä tein sellaisia sanotuksia, niin mä olin niin kuin pienen ikäni siihen mennessä niin kuin harrastanut kirjallisuutta ja runoutta, että se oli niin kuin jo, mulla oli yllättävän paljon taustaa niin kuin siihen.
Eikö sinut tullut äidin maidossa?
Äidin maidossa, joo kyllä. Että ollakseni niin nuori.
Mitkä kirjallisuuden sankarit tai runoilijat oli ne päällimmäiset, jotka puhutteli sinua ja inspiroi kirjoittamaan?
No, kyllähän tietysti oli nuo venäläiset, Dostojevski ja Bulgakov ja tuommoiset. Ja sitten Kafka ehkä oli semmoinen mulle kaikkein isoin. Ja sitten taas tuli tietenkin tuo Kurt Vonnegut, joka oli sitten semmoinen uuden, sen ajan niin kuin sankari, joka toi sitten tämmöisen räävittömyyden siihen, että oli toisaalta tuollaista niin kuin Kafkan sellaista aikamoista psykedeliaa ja sitten taas toisaalta sitä Vonnegutin räävittömyyttä.
Ja varmaan punk ja kaikki muu antoi tilaa,
punk,
että sillä tavalla pystyi.
Punk oli mieletön herätys mulle, vaikka mä en koskaan mikään varsinainen punkkari ollutkaan, kyllä se niin kuin musana ja ilmiönä niin kuin räjäytti mun tajunnan. Mä rupesin kitaristiksikin siinä Hassisen koneessa, ja mulla ei mitään kitaraa ikinä soittanut. Mä vaan päätin, että mä oon kitaristi.
Aivan. Bassoa sitäkin
ennen. Bassoa olin soittanut aikaisemmin, osasin muutaman soinnun kitaralla, ja sitten vaan päätin, että mä oon nyt kompikitaristi, että on parempi laulajalle parempi olla kitaristi kuin basisti.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen lähetystä Helsingin Musiikkitalolta, missä keskustelemme musiikin merkityksestä uuden dokumenttielokuvan Hassisen kone 40 vuotta myöhemmin sekä Ismo Alangon uuden albumimme Olemme ihme pohjalta. Minä olen Juhani Kenttämaa ja vierainani ovat muusikko Ismo Alanko sekä elokuvaohjaaja Mika Kaurismäki. Tässä soi Hassisen koneen kappale Levottomat jalat, joka löytyy bändin viimeiseksi albumiksi jääneeltä Harsonen teräs, joka julkaistiin vuonna 1982. Osoitti sen, miten bändi oli ottanut askeleen musiikillisesti taas uuteen suuntaan ja paisuttanut samalla myös kokoonpanoa muun muassa kitaristi Jukka Orman sekä kosketinsoittaja Eero Safka Pekkosen avulla. Miksi tämä albumi jäi lopulta yhtyeen viimeiseksi? Mitä sinne tapahtui?
No, tapahtui erittäin paljon, erittäin lyhyessä ajassa, että 2,5 vuotta, ja me tehtiin joka vuosi, mä en ole laskenut niin kuin paljon, mutta mä luulisin, että vähintään 150 keikkaa vuodessa ja 3 albumia. Ja
me oltiin
niin kuin tosi nuoria ja yhtäkkiä niin kuin kuuluisuuteen pamahtaneita, että siinä oli nuppi aika sekaisin ja sitten tuolla isolla porukalla varsinkin, niin se bailaamisen aste oli aika railakasta, että jotenkin se oli niin kuin ihan loppu. Ja sitten siinä oli ehkä semmoinen, mikä mulle ainakin vaikutti tosi paljon, oli se, että kun skene oli siihen aikaan tanssilavat, että pääasiallinen keikkailu tapahtui viikonloppuisin tanssilavoilla, minne ihmiset tulee kokoontumaan ja niin kuin tapaamaan toisiaan ja tutustumaan vastakkaiseen sukupuoleen ja juomaan viinaa, niin sen soundtrackiksi tämä niin kuin Harsoisen teräksen musa ei oikein ollut soveltuvaa. Ja jengi oli vähän pihallinen vaan, että miksi ette soita rappiolla, että se olisi niin kuin kivaa. Ja sitten jotenkin tuli, sitten se on aika ankeeta aina yöllä siellä tanssilavan pihalla, varsinkin talvella, niin pakkasessa istuu siellä bussissa ja miettii, että ajaa, mihinkä matkustajakotiin nyt mennään yöksi. Jotenkin siinä oli semmoinen niin kuin ankeus hiipi siihen homman ympärille ja tuntui, että tekisi jotenkin mieli tehdä jotain muuta. Ja sitten ehkä se, että se niin kuin muutoksen nopeus aiheutti myös semmoisen olon, että nyt on kaikki tehty. Että mihinkä tästä nyt voi enää mennä sitten. Että jotenkin oli silleen 21-vuotias todella väsynyt vanha kehäraakki omasta mielestään ja halusi jotain uutta, jotain muuta. En mä tiedä, näin se oli vaan. Ja fiilis oli semmoinen, että tämä oli nyt tässä ja ei sitä sen kummemmin mietitty, koska eihän me silloin ruvettu mitään uraa rakentamaan. Me tehtiin vaan niin kuin biisi kerrallaan ja keikka kerrallaan ja levy kerrallaan ja olihan siinä kaikenlaisia ideoita, että tehtiin englanninkielinen levy, että silloin kaikki bändit jotenkin vähän hahmusivat, että olisi hienoa soittaa myös ulkomailla, ettei tarvitsisi aina tulla Köyliön Lalintalolla olla pyörimässä. Niin.
High Tension mutta, Wire oli tämä. Se,
niin, kyllä. Joo.
Sama albumi englanniksi.
Kyllä, joo. Mats Huldén käänsi näitä ja äänitettiin sitten uusiksi ne biisit Finvoxissa Risto Hemmin kanssa, joka muuten on miksanut tämän elokuvan musiikin myöskin.
No niin, vanha tekijä. Tässä on aika monta sulkeutuu ympyrää, koska Akun tehtaan Eppujen kaverit on myöskin tekniikkaa tarjoamassa. Mutta joo, jatka.
Ehkä niin kuin, jos tämän päivän termeillä puhutaan, niin mä luulen, että me oltiin ihan burnoutissa yksinkertaisesti.
Okei, paloitte loppuun.
Niin mä luulen.
Se oli kuluttavaa elämää.
Todennäköisesti siitä oli kysymys.
Joo. Mutta Ismo, minkälaisen pohjan sun mielestä Hassisen kone nimenomaan loi sun seuraaville projekteille ja nykyiselle uralle soloartistina, joka on kuitenkin ollut hyvin menestyksekäs?
No siis jotenkin täytyy sanoa, että on ollut hirvittävän onnekas, että se startti oli niin kuin lentävä lähtö, että heti välittömästi niin kuin tuli suuri suosio. Ja sitten se, että me tehtiin siinä niin, kuin niin nopeita suunnanmuutoksia, että Rumat sävelet oli aivan erilainen levy, kun täältä tullaan Venäjä, ja Harsonitelas oli aivan erilainen levy, ja ne kaikki meni läpi, niin siitä sai niin kuin semmoisen aikamoisen itsevarmuuden siihen, ja uskon siihen, että kannattaa luottaa omaan intuitioon ja tehdä sellaisia asioita, mitkä tuntuu oikeilta siinä hetkessä. Tavallaan, että sai sen niin kuin rohkeuden, uskalluksen ja itsevarmuuden siinä. Ehkä niin kuin kohtuuttomassa määrin, niin. mutta se on toiminut ihan hyvin jo yli 40 vuotta kuitenkin.
No sä oot Mika seurannut kuitenkin aika läheltä aikaa jo, ainakin Hassisen kone ja Ismo Alangon uraakin. Puhuttiin tuossa alussa tästä Saimaa ilmiö -dokkarista, jota teitte sitten vuonna 81 sitä Tuuliajolla kiertueesta, jossa oli Juice Leskinen Slam, Eppu Normaali ja sitten myöskin Hassisen kone. Niin, miten sä oot itse nähnyt Ismon ja Hassisen koneen ja Ismon bändien tavallaan uran kehitykseen, jos puhutaan niin kuin tästä päivästä ja sitten tämä uuden dokkarikin tekemisestä. Onko asiat pysynyt jotenkin samanlaisina vai mitä on tapahtunut?
No, mä oon kyllä seurannut jonkun verran. Mä oon ollut tosi asunut paljon ulkomailla tässä ja pitkiäkin aikoja ollut pois. Mutta aina Ismolla on joku, aina kun mä tunnen Ismolla aina joku projekti, on aina ollut päällä, että on sellainen niin kuin, kyllä seurannut ja on kuunnellut, että just se niin kuin se, että se jatkumo, vähän niin kuin projekteja, musiikkiprojekteja enemmän kuin bändejä. Niin
no joo, tavallaan joo. Joo.
Se on ollut mielenkiintoista ja eri kokoonpanolla erilaisilla, välillä vähän pienempää, isompaa, välillä vähän rokahtavampaa, välillä jotain muuta. Että kyllä mä sillain on.
Onko se ollut looginen?
Kyllä, musta on nyt.
Ei ole ollut sellaiset, että mitä helvettiä tuo jätkä nyt tekee.
Ei, sitten kun tottu siihen, että se tekee aina jotain erilaista, niin se on vaan hyvä. Kyllä mä ymmärrän, että näin, parempi näin kuin tekee sitä samaa ilman muuta. Että.
No minkälaisen matkalle sä oot päässyt Hassisen koneen kautta, jos nyt mietitään sitä Saimaan kiertuetta Tuuliajolla ja tämän dokkarin tekemistä, niin minkälaiselle matkalle sä oot näiden kanssa päässyt?
Kyllä se on hyvä. Se aikoinaan joku mä opiskelin Saksassa elokuvaa, että tulin Suomeen, niin mä jotenkin tunsin oloni aika vieraaksi tässä niin kuin elokuvaporukassa, että mä heti hakeuduin noiden bändimuusikoiden seuraan mieluummin, tunsin siellä sitten tietysti Juusen kautta ja Steppujen ja siihen sitten vielä Hassisen koneen, aika hyvässä seurassa. Ja myöskin se, että ei ollut Helsinki keskeinen, vaikka asukin Helsingissä, että en tiedä, miten se teille se Helsinki tarkoitti.
Se oli tosi jännä tämä, niin kuin tämä Helsinki-Tampere, että siinä oli semmoista jännitettä vähän niin kuin Helsingin ja Tampereen välillä, että aika erilainen fiilis oli niin kuin helsinkiläisten bändien ja tamperilaisten bändien keskuudessa. Mutta kun me tultiin Joensuusta, me tultiin koko kuvion ulkopuolelta, niin meidät otettiin vastaan täysin avosyliin molemmissa.
Okay.
Et me oltiin tosi niin kuin hyvää pataa tamperilaisten kanssa ja me oltiin yhtä lailla hyvää pataa helsinkiläisten kanssa, niin kuin Pellen porukoiden ja Vouden ja kaikkien, ketä täällä oli silloin niin kuin sitä punkin jälkeistä jengiä. Niin et meillä niin kuin synkäs hyvin kaikkien kanssa.
Kyllä mulla ainakin siitä on jäänyt tämän päivän asti siis kaikki nämä muusikkokontaktit on olemassa ja on ehkä läheisemmät kuin monet elokuvalan kontaktit.
Mulle tuli mieleen se, kun sä sanoit, että sä näet meidät eka kerran Bottalla. Ja niin silloin samaisen Bottan keikan jälkeen, niin siinä ovella mä törmäsin Mike Monroehun ja Andy McCoyhin, jotka oli silleen niin kuin ihan eri planeetalta kuin me joensuulaiset maalaispojat. Ne oli helvetin ystävällisiä ja diggaili bändiä ja hyvä meininki.
Ne oli tullut kattoon siis Hassisen konetta.
No näin mä oletan, siinä ovella mä ne näin ja sitten jotenkin niin kuin, mutta se oli niin kuin jäi tosi vahvasti mieleen, että kun mä vähän pelkäsin niitä, kun ne oli jotakin ihan eri planeetalta, niin ne olikin semmoisia mukavia ja ystävällisiä.
Eli se tavallaan vastakkainasettelu ja tämmöinen tietynlainen kuplaantuminen, mistä monesti puhutaan niin kuin rockiskenien suhteen Suomessakin eri paikkakunnilla, niin se ei ollut, se ei ainakaan koskettanut teitä, koska ei se olitte sitten sieltä idästä.
Ei se koskettanut meitä, me jotenkin oltiin outolintu siinä
kaikessa. Ja maaseudulla on hirveästi, niin kuin Lapistahan tuli joku Andykin ja niin, sitten Kemiä, Oulu toki. Ja kaikki. Et sieltä musta tuntui, että silloin, täällä oli tosi hyviä bändiä tietysti Helsingissä, mutta jotenkin tuntui sieltä se, muualta se tuli se, niin jotenkin se, tämmöinen niin kuin oma käsiala enemmän, kun täällä yritettiin ehkä olla vähän enemmän, niin kuin, oltiin niin kuin metropolissa ja muut teki sitä iso, toi sieltä niitä erilaisia vaikutteita sieltä.
Joo, tämä on kiinnostavaa, mutta päätetään tähän suoranainen nostalgiatrippailu ja keskitytään tähän päivään. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen lähetystä Musiikkitalosta. Minä olen Juhani Kenttämaa ja vieraillani täällä muusikko Ismo Alanko sekä elokuvaohjaaja Mika Kaurismäki.
Tarvit vallan pärakkautta ja synkkää musiikkia. Tummin sävelten hyväilet, pimeyden hehkua. Vallan pärakkautta ja synkkää musiikkia. Minä sytytän
Tässä soi uuden Ismo Alanko soloalbumin Me olemme ihme kappale synkkää musiikkia. Kyseessä biisi, jota olet luonnehtinut Ismo sanoilla hypnoottisen kaunis tunnelma palaa, jossa kriisiaikojen keskellä haetaan lämminhenkistä yhteyttä toisiin ihmisiin. Millaisista tunteista ja ajatuksista tämä biisi kumpusi nyt tälle uudelle levylle?
No se oli itse asiassa tämä on silleen niin kuin harvinaisen spontaanisti syntynyt kappale ja hyvin vanhanaikaisella metodilla, että mä istuin työhuoneella kitara sylissä ja nupsuttelin jotain tuollaista hyvin perinteistä kitarariffiä.
Oliko pikimusta kitara? Niin kuin
oli pikimusta kitara, vanha Gibsoni, mikä mulla on ollut iät ja ajat. Ostin Nurmion Handelta joskus 90-luvulla muistaakseni.
Tässä taas uusi ympyrä sulkeutuu, kun puhutaan tuomari Nurmiosta, joka siis lämpäsi Hassisen konetta silloin ratinalla.
Kyllä näin, ja on ollut mun suuri niin kuin sanottaja esikuva, niin kyllä myöskin. Diggailu Handen musiikkia kovasti aina. Niin sitten mä niinku vaan rupesin laulaa jotain siihen. Ja tällä kertaa niinku sanat tuli siinä niinku saman tien ryöppynä siihen. Se oli semmoinen lyhyt spontaani hetki jollain tavalla, että siitä että mitä kautta sit niinku hakee maailmassa jotenkin sellaista lohtua ja yhteyttä toisiin ihmisiin ja se musiikin merkitys siinä, että vaikka että mä oon aina tykännyt sellaisesta tummasävyisestä musiikista, että se niin kuin tuottaa mulle iloa paljon enemmän kuin hilpeää musiikki, että vaikka biisin nimi on synkkää musiikkia ja sen lauletaan siinä on niin kuin, tavallaan ne verset on sellaista aika niin kuin diippiä, sellaista kuvausta ahdistuksesta ja sitä tämän hetkisen maailman aiheuttamasta niin kuin, tunnereaktiosta, niin sitten kertosäkeessä kuitenkin pyritään kohti valoa, lämpöä, rakkautta ja siinä niin kuin soi soundtrackina se synkkää musiikkia.
Sä oot kertonut, Ismo, että Me olemme ihmealbumin kappaleisiin, sä oot ammentanut paljon inspiraatiota ihmisen luonnon välisistä suhteista ja sanotuksissa pyörii myöskin Pohjois-Karjalan luonto, etenkin lapsuutesi Kesien Tohmajärven Onkamo. Sillä on iso vaikutus ja sanoissa kuuluu myös huoli siitä, miten ihminen on ikään kuin vieraantunut tästä meidän luonnostamme. Niin miksi nämä teemat on noussut tällä albumilla enemmänkin pintaan?
Varmaan ihan sen takia, koska tämä huoli ympäristöstä ja ilmastosta on niin voimakas ja sitä tulee joka puolelta sitä informaatiota, että kuinka kriittisessä vaiheessa ja kriittisessä tilanteessa maapallo ja ihmiskunta on, niin ei sille niin kuin voi välttyä. Että mulla on aina ollut kuitenkin se, että ajan ilmiöt kuuluu ja kuuluu niin kuin mun musiikissa, että niitä tarttuu. Vaikka mä en niin kuin tee sellaista suoranaista julistusta, että mä en kirjoita mitään pamfletteja tai kolumneja niin kuin noihin biiseihin, että se ei ole niin kuin kiinnostavaa, mutta kyllä ne tulee sinne musiikkiin ja sinne teksteihin niin kuin sisälle aina nämä, että ei mä halua välttää, enkä, ja ilman, niin kuin kuuluu, pitää olla se. Et sen takia nyt se on ollut ehkä se kaikkein eniten pinnalla oleva asia niin kuin maailmassa, mikä on, ja mikä on suurin haaste ihmiskunnalle, niin se on niin kuin väistämättä tunkenut sieltä, ja se on mielenkiintoista, että mä kirjoitin noita biisejä Kruunuhakalaisessa kellarissa enimmäkseen. Ja sitten siinä niin kun, ja mun luontosuhde on ollut aina semmoinen vähän ristiriitainen, että mä oon kuitenkin kaupunkilainen, enkä mikään semmoinen niin kun eräretkeilijä. Mutta aina mä oon saanut tosi kovia fiiliksiä silloin, kun on päässyt luonnon keskelle. Ja just ehkä nämä lapsuuden kesät on ollut se kaikkein isoin niin kun semmoinen. Mutta sitten tuossa pandemian aikaan, niin mä hankkiuduin sitten erinäisten yhteensattumien jälkeen itse asumaan tuonne vähän syrjempään luonnon keskelle, mikä oli hämmentävää siinä mielessä, että se tapahtui, ja nämä, tässä levyllä on tosi paljon biisejä, jotka käsittelee sitä aihetta, mutta ne on tehty kuitenkin ennen kuin mä edes tiesin, että mä oon muuttamassa pöpelikköön. Yhden biisin mä oon tehnyt siellä Uudessa Mestassa, Imellä luonto.
Aivan, no niinpä siinä sitä käydäänkin tätä ristiriitaa läpi, mutta ehkä se oli joku alitajuinen juttu, joka rupesi sieltä biisien kautta muodostua, että hei, pitäisiköhän muuttaa pois täältä kirskuvien raitiovaunu kiskojen ympäristössä. Sulla on ollut kohta vuosikymmenen ajan sama taustabändi, soolouraasi tukena, mikä koostuu muusikoista Joakim Berihäll, Mikko Mäkelä, Juho Viljanen, Niko Votki ja Jussi Jaakoaho, niin mikä tekee mielestäsi bändistä toimivan, tai tästä bändistä niin toimivan, että sä oot jatkanut sen kanssa jo 3 kertaa kauemmin kuin Hassisen koneen kanssa?
No se ei ole katsos mikään taustabändi,
aivan,
vaan se on niin kuin ryhmä, kenen kanssa mä teen musiikkia yhdessä. Että se on, ja sitten, ja siinä on se ehkä jotain sellaista tapahtunut, me ollaan tehty. Tämä on nyt 3. levy tuolla porukalla. Että yhden levy mä tein tuossa välissä yksikseni, mutta sitten keikoille lähdettiin kuitenkin tämän porukan kanssa. Tai en yksikseni, mutta niin kuin soitin pääasiassa itse instrumentin. Niin siinä on se, että just koska tämä on ollut tämmöinen vapaa kollektiivi ja kaikki on tehnyt kaikkia muita asioita, niin sitten tässä on säilynyt semmoinen niin kuin rentous ja tuoreus. Ja sitten kun tyypit on omaksunut sen estetiikan, niin kuin mulla on kuitenkin tietynlainen estetiikka, niin sit on hirveän helppo niin kun tehdä uutta musiikkia heidän kanssaan. Et he voi niin kun tarjota ja tuoda omaa panosta tosi paljon niin kun vapaasti, koska he tietää, että minkä tyyppistä matskua mulle kannattaa tarjota. Et siinä on niin kun sellainen hyvä synergia kehkeytynyt tässä niin kun vuosien varrella. Ja sitten ne on kaikki aivan ihania ihmisiä, että siinä on hyvä kemia, niin kuin hyvä porukka kimpassa, että viihdymme toistemme seurassa hyvin. Että siinä on monenlaisia juttuja.
Kuinka vaikea
mutta että nämä muusikot pääsee toteuttamaan itseään niin tässä, että ne ei soita sitä, mitä mä käsken heidän soittaa tai joku muu käskee, vaan kaikki saa toteuttaa itseensä aika paljon ja tuoda niin kuin omia juttujaan siihen.
Tämä on ikään kuin yksi sellainen asia, millä saa sitoutettua ihmiset tekemään sitä omaa juttua tai ainakin olemaan sitten mukana siinä omassa taiteessa?
No se on varmasti yksi, ja onhan sitä tietenkin sillä tavalla muusikoille myös innostavaa, että esimerkiksi nyt kun me ollaan kiertueella, niin meillä on tosi paljon yleisöä ja hyvä meininki siellä, niin kuin, että se on niin kuin hauskaa olla mukana tämmöisessä.
Niin, teillä on tänään Lappeenrannassa keikka, myöskin huomenna perjantaina, lauantaina Porvoossa, sen jälkeen teette vielä maaliskuussa keikat Espoossa, Kuopiossa, Oulussa ja huhtikuun eka päivä Seinäjoen Rytmikorjaamolla, niin millaista on ollut kiertää uuden soloalbumin tiimoilta, jos vaikka vertaa sitten tuohon Hassisen koneen rypistyksiin, mitä te teitte, niin minkälainen, miten tunnelmat eroaa?
No tietenkin siinä, että Hassisen koneessa soitettiin musiikkia, joita on tehnyt parikymppisenä, kaikki biisit oli niitä niin kuin nuorena tehty ja perustui puhtaasti nostalgiaan. Nyt me ollaan soitettu keikkoja, jossa me aloitetaan keikan ensimmäinen 45 minuuttia sillä tavalla, me soitetaan koko uusi albumi läpi, mikä on tietysti yleisölle aika haasteellinen veto, mutta siis niin kuin tosi hyvin on mun mielestä niin kuin jengi jaksanut kuunnella ja keskittyä siihen. Et vaikka jos kuulukaan sitä levyä aikaisemmin, niin me vedetään se niin hyvin se matsku ja vakuuttavasti, että se on kuitenkin semmoinen elämys, mikä tarjotaan ihmisille. Ja sitten siitähän lähtee sitten semmoinen niin kuin, kimara kaikkea vanhaa musiikkia, että sekä niin kuin Hassisen konebiisejä ja Sieluvelit biisejä ja sitten mun koko soolouran varrelta erilaisia kappaleita, että silloin mulla on niin paljon sitä matskua, että sitten voi vielä eri keikoille vähän vaihdella.
Mä kuulin, että Tavastiallakin se keikkaa, niin oliko se 2,5 vai 3 tuntia?
2,5 tuntia se kesti. Että mä, niin kuin,
se alkaa olla Springsteen osastolla.
Mulla on vähän semmoinen, että mä toivoisin, että mä en pitkästytä yleisöä liian ylipitkillä keikoilla. Mä aina ajattelin, että 2 tuntia on maksimu. Sitten jengi haluaa aina lisää ja lisää, niin ne venyy sitten vähän ylikin 2 tuntiin.
Miten sä, Mika, itse kuvailisit sitä tunnelmaa, jossa vertaat Hassisen koneen keikkoja ja Ismo omia keikkoja, niin miltä se tuntuu ja näyttää, miten se eroaa?
Sitä oikein voi sillä lailla enää, kun Hassisen koneesta on kuitenkin niin, ja se on eri aikaa, mutta tietysti Ismolla on se, kun jos mietimme Tavastialla, niin siellä on hirveän se ne faniporukka, siellä on tosi vahva. Mm. Mä tiedän, mulla on 2 tytärtä vai aikuista, jotka ei yhtään keikkaa jätä väliin. Että,
ja Ismon keikkaa
niin, vai? Että ne menee jo sinne, odottaa, ne tuntee. Varmaan säkin tunnet sen, että siellä on ihmiset.
Kyllä, joo. Joo.
On, niin kuin, se on niin kuin varmaan mukava mennäkin semmoiseen paikkaan soittaa, kun tietää, että siellä on
hyvä lataus.
Hyvä lataus on olemassa, ja sen takia ne haluakin lisää. Että sitä jo ymmärrän tämän, että Ismohan on vangitseva ja hyvä. Ymmärrän kyllä, että siihen jää koukkuun monet.
Sä oot Ismo sanonut, että vaikka rockmusiikki on tällä hetkellä marginaalissa, niin tulee sieltä taas syklinä jossain vaiheessa, koska rockia soitetaan koko ajan ja ihmiset kaipaavat taas jossain vaiheessa ihmisten soittamaan musiikkia, niin mihin sä perustat tämän näkemykseen? Miten se, ettei rock ole valtavirtaa, niin näkyy sun keikoilla?
No ei se mun keikoilla oikeastaan näy millään tavalla, että mulla on semmoinen oma yleisö, joka tulee sinne ja sitten taas toisaalta niin kun nyt on selvästikin niin kun näkynyt uutta nuorta porukkaa keikoilla, jotka haluaa kuulla jotain muuta kuin elektronista tanssimusiikkia. Mm. Et sitä porukkaa on kuitenkin. Et vaikka se ei ole mainstreamissa ja se ei ole sitä, mitä Spotifyssa kuunnellaan 10 miljoonia kertoja niin kuin kotimaisesta musiikista, niin ei se tarkoita sitä, etteikö sille olisi yleisöä ja etteikö sellaisia bändejä, on niitä nuoriakin bändejä, että on siellä niin kuin rock-tyyppisiä yhtyeitä ja artisteja, joiden keikoilla käy väkeä ja joiden musiikkia kuunnellaan. Et se on vaan niin kuin tällä hetkellä tämmöinen niin kuin illuusio menestyksestä on se, että pitää olla se 10 miljoonaa striimausta sillä yhdellä biisillä. Ja se on se, mihin niin kuin levyyhtiöt esimerkiksi tähtää tällä hetkellä ja mihin jotenkin semmoinen niin kuin media kiinnittää kaikkien eniten huomiota. Ja esimerkiksi jotkut Emma Gaalat ja tällaiset palkinnot jaetaan niille biiseille sitten ja niille artisteille. Ja sitten tulee semmoinen vaikutelma, että tämä on se juttu, mihin kannattaa tähdätä. Mutta ei se niinku oikeasti pidä paikkaansa. Tuolla on paljon artisteja, niinku nuoria artistejakin, jotka vetää jengiä ja soittaa tuollaista ihmisten tekemää niin, musiikkia. Mä en halua nyt sanoa, että mulla ei ole mitään elektronista musiikkia vastaan tai vastaan.
Kyllähän ja niitäkin elementtejä löytyy sun musiikista.
Löytyy.
Kyllä se on yleensä nimenomaan on olemassa, joka haluaa mennä kuuntelemaan jotain muuta ja hakeutuu. Just näitä klubejakin on enemmän tänä päivänä, niin ne ei välitä niistä, just mitkä on niin kaikesta suurta. Ne hakee sitä todellista kontaktia siihen, aitoa musiikki, joka usein, että voi olla sekoituskin elektronista musiikkia, mutta kyllä se varmaan se aito musiikki on kuitenkin.
Niin, eli ihmisten soittamaan.
Kyllä, niin, kyllä siinä, siinä on sitten jotain, niin kuin, kuten sanottu, niin itse diikkaan monesta, paljostakin elektronisesta musiikista ja monenlaisesta, mutta, mutta siinä on joku semmoinen, niin kuin, sitten semmoinen juttu, mikä on siinä, että kun ihmiset yhdessä soittavat, ja varsinkin jos tehdään sellaista musaa, että puhun nyt live-musiikista, missä ei käytetä niin kuin klikkiä eikä taustanauhoja, vaan se on siinä hetkessä oikeasti soitettu, niin, niin siinä on jotain sellaista siinä rytmisessä ajattelussa ja vireessä ja kaikessa, mitä ei voi saavuttaa millään muulla tavalla kuin sillä, että ihmiset tulee samaan paikkaan, soittaa instrumenteilla, laulaa yhdessä vireessä tai epävireessä, mutta siinä jossain omassa sellaisessa mystisessä vireessä ja rytmissä, mikä ei ole niin kuin tarkkaa, niin kuin samalla tavalla tarkkaa kuin semmoinen koneella tehty, niin kuin levytetty tai äänitetty musiikki, missä kaikki on niin kuin viritetty rytmit ja sävelet niin kuin silleen tasavireisesti ja tasarytmisesti paikalleen.
Eli tällä
niin elävällä... Mä uskon, että sillä niin sanotulla nimenomaan sillä oikealla elävällä musiikilla, sillä on aina tulee olemansa paikka ihmisten keskuudessa niin kauan kuin ihmiskunta on olemassa, niin ihmiset haluaa kuulla ihmisten soittamaan ja laulamaan musiikkia. Mä oon ihan varma siitä.
Hassisen kone 40 vuotta myöhemmin dokkari sai ensi-iltansa elokuvateatterissa viime viikolla ja voitti sitä ennen Tampereen elokuvajuhlilla myös yleisöpalkinnon, joten aika hyvillä starteilla on lähtenyt liikkeelle. Mika Kaurismäki, mikä bändi tai artisti Suomessa vielä kaipaa tämmöisen samanlaisen historiikin ja dokumentaation Hassisen koneen jälkeen? Tuleeko mieleen jotain?
Vaikea. Kyllä aika moni tietenkin. No tuossa tulee Handemi, tuomari Nurmio, mutta siitähän tuleekin kai. Parhaillaan tehdäänkin jotain, mutta meillähän on hienoja Davea ja ketä kaikkia täällä on.
Pelle Miljoona. Pelle mun mielestä ansaitsisi ehdottomasti. Niin kuin, se jotenkin. Mulle kolahti silloin aikoinaan. Kyllä. Mun niin kuin punk-herätys oikeastaan alkoi. Mä olin tietenkin kuullut Sex Pistolsia ja Ramonesia aikaisemmin, mutta sitten kun mä kuulin Pelle Miljoonan väkivalta- ja päihdeongelma, niin se oli menoa.
Niin ja näit Joensuussa, kun Pelle soitti sivuttaa ja rumpuja vielä kyllä. Turvavöissä siinä omassa kyllä, tuolissa. Kyllä. Että se oli hämmentävä. Joo. No mutta Mika, siinä seuraava projekti sulle.
Onneksi joku muu tekee niitä jo.
Hei, kiitos keskustelusta ohjaaja Mika Kaurismäki sekä muusikko Ismo Alanko.
Kiitos.
Jos haluat kuulla lisää aikalaiskertomuksia suomirokkiin ja erityisesti manserokkiin liittyen ja sukeltaa myös tämän hetken kiinnostavimpien manserokbändien maailmaan, niin kuuntele Kulttuuri Ykkösen jakso manserokkia Popedasta Mara Ballsiin Yle Areenasta. Huomenna perjantaina Kulttuuri Ykkösessä luvassa tuttuun tapaan perjantai-studio, jossa vakiraatilaiset keskustelevat ajankohtaisista ja puhuttavista kulttuuriaiheista. Toimittaja Pia-Maria Lehtolan kanssa kokoontuvat poikkeuksellisesti 4 elokuviin erikoistunutta raatilaista, koska käsittelyssä ovat merkittävimmät kotimaiset elokuvat perjantai Jussikaalan ennakointi hengessä. Mukana keskustelemassa elokuvakriitikko Leena Virtanen, kansallisen audiovisuaalisen instituutin erikoistutkija Jussi Seidergren, suomalaisen kirjallisuuden seuran arkiston johtaja Outi Hupaniittu sekä kirjailija tiedetoimittaja Tiina Raevaara. Tätä jaksoa oli kanssani tekemässä Helsingin musiikkitalolta äänitarkkailija Jukka Viiri, Kulttuuri Ykkösen tuottaja on Olli Kangassalo ja minä olen Juhani Kenttämaa. Toivotan sinulle viriiliä suomenkielisen rockmusiikin inspiroimaa viikon jatketta.